Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiftoj të ndiqni. Sot në mesnat përfundon afati për dorëzimin e listave të deputetëve. Listat e kandidatëve nën hetime vënë në hall partitë. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delawi, bën thirrje për zgjedhje të lira dhe demokratike. Në Maqedoni, mandatari për formimin e qeverisë Zoran Zaev nis bisedimet për formimin e kabinetit të ri. Nga zhvillimet në botë, presidenti Trump nis vizitën e parë zyrtare jashtë SBA-s. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditëve të fundit kanë qenë shumë aktuale aderimet e reja në partit politike. Analistët i komentojnë ato si pjesë e fushatës zgjedhore, por edhe si tendenca të partive për të reformuar. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Radhitja për krah partive politike e shumë pjesëtarëve të shoqërisë civile po shihet me skepticizëm nga analistët politik, duke thënë se ata vetëm do të jenë nën hijen e liderëve dhe politikanëve të tjerë të subjekteve përkatëse. Sipas tyre, personat që kanë aderuar në subjektet politike e shohin veten si gjenerator ndryshimi në parti, madje edhe fisnikrues. Imer Mushkolaj, njohësi zhvillimeve politike, tha për Radio Evropa e Lirë se mbetet të shihet se sa do të mund të sjellin ndryshime figurat e reja që janë bërë pjesë e subjekteve politike në prag të zgjedhjeve. Ai thotë se nga praktikat e drejtashme, ata që kanë aderuar nuk kanë arritur të sjellin ndryshime as në parti e as në institucione.
Përbojat e drejtashme kanë tregu fatkeqësisht se aderimet të tila nuk është se janë vlerësu sa duhet, në radhë parë nga vetë partitë politike, cilat më shumë i kanë konsideru si një lloj marketingu në fushat parazgjedhore, se sa që i kanë konsideru si diçka më serioze. Në anën tjetër nuk duhet harru asë rezistencën që vjen prej njerëzve që kanë kalu kohë të gjatë në parti, e të cilët ndihen të injoruar.
Analistët thonë se Kosova ka nevojë për politikanë të aftë që të ndryshojnë skenën politike dhe që mund të japin kontributin e tyre. Ismet Kryeziu, drejtori Institutit Demokratik të Kosovës, tha se Kosovës i duhen njerëz me të kaluar të pastër dhe para së gjithash njerëz që janë të sinqertë me veten e tyre e pastaj edhe me qytetarin.
Çka mund të ofrojnë do të mbitet shihet më të tjerë, por kërkesat e tona normalisht që janë që të kemi më shumë integritet, më shumë të kemi kualitet, edhe më shumë të kemi përgjegjësi edhe llogaridhënie ndaj qytetarëve. Edhe besoj duke marr parasysh që përfaqësimin që ne kemi pasur në legjislaturën e fundit, s'kishim dashur që të kemi edhe një legjislaturë të tillë. Mendoj që këto fytyra të reja që po futen në politikë ta personalitete të rinj, besoj që do ta grisin nivelin e përfaqësimit, edhe do të kemi një përfaqësim shumë më përbajtor edhe me integritet.
Mushkolaj konsideron se partitë politike aderimet e reja duhet të konsiderojnë si një reformë e cila mund të ndihmojë partitë dhe jo si rrezik për ta.
Natyrisht, unë do të doja që kuvendi Kosovës vërtet të ketë në ulset e veta njerëz të tillë, të cilët e kanë një background profesional në fusha të ndryshme, dhe të japim mundësia që të na përfaqësojnë aty, por prapo them se në masën më të madhe ulset të kuvendit i zonë njerëzit të partive politike.
Kurse Ismet Kryeziu beson se pavarësisht liderve politik dhe atyre që janë me përvojë në politik, të rinje tani duhet të shihen se janë aty për të ndihmuar në ndryshimet e diskursit politik dhe përfaqësimin e qytetarëve në parlamentin e Kosovës. Kosova po hyn në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 11 qershor pas rënjes së qeverisë nga një emocion mosbesimi në kuvend dhe shpërbërjes së institucionit ligjvënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sot në mesnat përfundon afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Përfaqësues shoqërisë civile kërkojnë nga partitë politike që në lista zgjedhore të mos përfshihen persona të dyshuar për korrupsion dhe krime apo persona nën hetime dhe me akuza në përgjykata. Kronikën Adi Ahmetit.
Një afat për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputetë të partive politike do të mbyllet të premte në mesnat, thotë Valmir Elezi, zyrtar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Partitë politike, koalicionet partijake, nismat qytetare dhe kandidatet e pavarur kanë nisur procesin e hartimit të listave për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në veçanti pas ndryshimeve të bëra në skenën politike në vend. Një afat tjetër për regjistrimin e koalicioneve parazgjedhore ndërmjet partive politike ka përfunduar, ndërkohë që partitë kanë hyrë në fazën përfundimtare të hartimit të listave zgjedhore.
Afati për subjektet politike do thotë për partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur, të cilët duan të aplikojnë për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet 11 qershorit, përmbyllet me 18 maj.
Çështja listave të kandidatëve prej kohësh, thon përfaqësues të shoqërisë civile, ka shkaktuar telashe për shkak të përfshirjes së kandidatëve me siç thuhet të kaluar të dyshimt. Sipas tyre, partitë politike duhet të largojnë nga listat zgjedhore të gjithë ata persona që konsiderohen si të dyshuar për korrupsion dhe krim, si dhe ata nën hetime dhe akuza në përgjykata. Një numër i ish deputetëve të Kuvendit të Kosovës në të kaluarin ishin nën hetime ose ndaj tyre që ngritur akt akuzat të ndryshme. Ehat Miftare nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se mundësia që në zgjedhje të qershorit të garojnë persona nën hetime do të dëmtoj imazhin e Kosovës për para faktorit të ndërkombëtar.
Nuk do të harruar fokë që vetëm në këtë legislaturë 28 deputet janë nga akuza dhe është kërë një mesazh i më keq mund të dërgohet të investitorë, të faktorë ndërkombëtarë, të atë qytetarët.
Mungesa një ligji apo kodi të mirësjelljes përmes së cilit do të pranoheshin në rregulla të reja për pjesëmarrjen në zgjedhje bën që partitë politike të vendosin vetë nëse në lista do t'i përfshijnë edhe personat nën hetime apo edhe ata me të kaluar kriminale. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ditë më parë tha Radios Evropa e Lirë se në listat e zgjedhore nuk mund të përfshihen persona që janë shpallur fajtor me vendim përfundimtar të gjykatës këto 3 vjetët e fundit. Ndërkaq për persona tjerë, ajo tha se mbetet te partit politike që të vendosin pasi që ligji nuk parashë ndalesa tjera. Mungesa një ligji që parandalon përfshirjen e lista dhe praktika nga zgjedhjet e kaluara që partitë politike patën ngaruar me kandidatën e hetime, ka shtyr koalicionin organizatave jo qeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve demokracia në veprim për të lansuar një fushatëve të diesuese të quajtur asun nuk do të votoj për kandidat të korruptuar. Mjelma Hapqiun nga Demokracia në veprim ka thënë se votusit nuk duhet të votojnë persona që janë të akuzuar për korrupsion, pasi sipasaj nuk e kanë vendin e listat zgjedhore dhe nuk mund t'i përfaqësojnë qytetarët në kuvend.
Qytetarët të mos votojnë për kandidatët veprimtaria e të cilave ka qenë akuzuar nga krimi apo korrupsioni.
Ndryshe, koalicioni organizatave jo qeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në veprim është duke bërë të gjitha përgatitjet për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë vlerësoi se Ministria e Shëndetësisë nuk i ka plotësuar kriteret e parapara me ligj që të filloj zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Zbatimi i tij ka qenë parapartë të nisme një korrik. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapolli.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë i ka kërkuar qeverisë në detyrë të Kosovës që të pezulloj zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Aty specifikohet sidomos pezullimi i mbledhjes së premiumeve të sigurimeve shëndetësore që ishte planifikuar të fillojnë nga një korriku i këtij viti. Çështja e mbledhjes së premiumeve e parapar me ligjin për sigurimet shëndetësore është ngritur si temë diskutimi pas rënjes së qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit dhe njëkohësisht është cilësuar si i kundërligjshëm nga sindikalistët shëndetësorë. Por për zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, mbledhja e premiumeve pavarësisht ndryshimeve në qeverisjen e Kosovës do të nisë në përputhje me planin e parapar nga një korriku i këtij viti. Në anën tjetër, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane Arian Zeka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se arsyeja pse kanë kërkuar nga qeveria në largim të pezullojnë ligjin për sigurimet shëndetësore është mos përmbushja e kritereve të parapara me ligj.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka kryer përgatitjet e tjera, nuk ka përmbushur kriteret e nevojshme që para para me ligj para se të fillojmë mbledhja e premiumeve shëndetësore dhe rrjedhimisht kërkojmë që kjo çështje të shtyhet deri më në janar të vitit 2018 ose pas ndryshimit të ligjit duke pasur parasysh që ligji për sigurime shëndetësore është përfshirë në agendën legislative të vitit 2017.
Ndërkaq këshilltari politik i ministrit të shëndetësisë Valbon Krasniqi tashmë ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë po vazhdon të punojë sipas planit të paraparë sa i përket themelimit të fundit për sigurimet shëndetësore. Sipas tij, fillimi i mbledhjes së premiumeve do të vijojë sipas parashikimeve.
Se Ministria e Shëndetësisë ka dorëzuar në qeveri dhe në kuvendin e Kosovës një plan të aktiviteteve deri në themelimin e fondit sigurimi shëndetësor për të asistuar në fillimin e mbledhjes së premiumeve dhe Ministria e Shëndetësisë me tërë kapacitetet e veta është duke vazhduar ato procese.
Ndërkohë, Arjan Zeka ka shtuar se përgatitjet e tanishme për hyrje në fuqi të ligjit për sigurimet shëndetësore nuk janë adekuate. Ai thot se edhe periudha e pasigurisë politike kërkon që ky ligj duhet të shtyhet dhe të mos hyjë në fuqi nga një korriku i këtij viti.
Periudhën në cilën po futemi, periudhën e ne do ta shohim funksionimi më të kufizuar të institucioneve të ardhmes për shkak të zgjedhjeve parlamentare të cilat pritet mbahen në fillim të muajit që fora dhe periudës që të ta karakterizoj mbajtë në zgjedhjeve që të tjeta i krimit të qeverisë së re.
Ndërkohë, edhe sindikalistët e shëndetësisë kanë vlerësuar si të kundërligjshëm fillimin e mbledhjes të hollave nga ana e qytetarëve. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se ligji i sigurimeve shëndetësore nuk i plotëson kushtet për mbledhjen e premiumeve.
Pra Federata Sindikale të Shëndetësisë qëndron pra atyre kërkesave që me një korrik nuk mund të fillohet.
Sidoqë që të jetë, njohës të çështjeve ligjore i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ligji nuk është në shpërputhje dhe se vendimet e qeverisë janë të plotfuqishme. Vendimet që i ka marrë qeveria e Kosovës në kohën kur nuk ka qenë në dorëheqje, sipas tyre, janë vendime që duhet të zbatohen dhe është obligim i institucioneve për zbatimin e tyre. Qeveria e Kosovës miratoi vitin e kaluar rregulloren për menaxhimin financiar të fondit të sigurimeve shëndetësore dhe statutin e fondit të sigurimeve shëndetësore, duke planifikuar ndarjen e 17 milion eurove për të punësuarit në sektorin publik dhe rreth 14 milion euro për sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë te zhvillimet në Maqedoni, ku kriza politike shumë shpejt mund të shohë fundin. Mandatari për formimin e qeverisë së re, Zoran Zaev, sot ka hapur bisedimet për formimin e kabinetit. Nga Shkupi raporton Zirjeta Hajro Jahjaka.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev sot ka hapur bisedimet me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetin për formimin e koalicionit qeveritar. Petre Shilegov, zyrtari i lartë i socialdemokratëve, përderisa zhvilloheshin bisedimet kok më kok Zaev dhe Ahmeti, është shprehur optimist se shumë shpejt do të përfundojnë negociatat rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë dhe Maqedonia si shtet do t'i kthehet normalitetit. Shilegov njëherësh ka nënvizuar se do të negocohet me të gjitha partit që me firmat e tyre u bën pjesë e shumicës parlamentare. Gjatë bisedimeve do të definohen pozicionet e të gjitha partive politike qoftë përmes përfshirjes së drejtë për drejtë në qeveri, duke drejtuar ndonjë ministri ose mbështetjes politike të qeverisë duke mos u kyçur drejtë për drejtë në të. Ka theksuar Shilegov, a i më pas ka shtuar se nuk është rëndësishme ndarja e dikastereve ministrore mes partive politike, apo emrat të cilët do t'i drejtojnë dikasteret e caktuara, ajo që është më rëndësishme, ka nënvizuar a i, është vendosja e parimeve të funksionimit të shtetit ligjor. Ndërkaq nga Lëvizja Besa për Radio në Evropa e Lirë bëjnë të ditur si janë ftuar në selinë e socialdemokratëve e cila kryesohen nga Zoran Zaev, për të biseduar rreth mundësisë që kjo parti të jetë pjesë e qeverisë së re të Maqedonisë, ndërkohë që theksojnë se mbeten në qendrimin se e kush për të participuar në qeveri është mos përfshirja as një zyrtari të lartë i cili hetohet nga Prokuroria Speciale Publike. Përderisa Arben Taravari nga Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare, e cila kryeson me Aleancën për Shqiptarët për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se shpreson se të gjitha subjektet politike të cilët i kanë dhënë mbështetje Zaevit që të marrë mandatin, do të tregojnë konstruktivitet në formimin e qeverisë së ardhshme reformatore. Nga Lëvizja Socialdemokrate e Maqedonisë kanë paralajmëruar se pavarësisht rrjedhës së bisedimeve për qeveri, në parlament do të iniciojnë propozimet e para ligjore të cilat vlerësohen si urgjente. Ligji i parë, të cilin do të dorëzojë në procedurë parlamentare kjo parti, është propozim ligji për heqjen e testimit ekstern. Pas kësaj ka reaguar VMRO DPMNE e drejtuar nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, duke e cilësuar këtë vendim si të papërgjeshëm që siç kanë thënë dëmton cilësinë e arsimit në Maqedoni.
Partijite ne treba da se pazarat së ovje prioriteti i së spushtanje në kriteriumite.
Partitë politike në asnjë mënyrë nuk duhet të ulin kriteret që kanë të bëjnë me cilësinë e arsimit, me qëllim që të pëlqehen nga prindërit dhe nxënësit. Një parti e cila lufton për të ardhmen e të rinjve duhet të jetë e gatshme që të realizojë reforma të cilën ndonse mund të jenë të dhimbshme, duke i dëmtuar politikisht, por në plan afatgjat do të ndërtojnë gjeneratat e cilat me diturinë e tyre do të jenë konkurues në tregun e punës. Ka theksuar Spiro Ristovski, zyrtari i lartë i VMRO DPMNE-s, nga e cila parti kanë theksuar se do të reagojnë ashpër nëse shkilen ndonjë pjesë e garancive që ka dhënë Zoran Zaev gjatë marrjes së mandatit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Donald Trump filloi sot udhtimin e parë jashtë vendit që kur u zgjodh në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Vizita e tij përfshin ndalesat në Arabinë Saudite, Izrael dhe Vatikan, vende të shenjta për të trija fet më të mëdha të botës. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Ky udhtim i presidentit e Donald Trump është disi nën hije të shkarkimit të drejtorit të agjencisë FBI James Comey nga ana e presidentit e Trump, pasi Comey ishte duke i mbikëqyr hetimet e FBI-s për komunikimet të ndërmjet zyrtarve rusë dhe ndihmësve të Trumpit. Më vonë është raportuar se Donald Trump, në muajin shkurt, ishte përpjekur për të bërë presion ndaj zotit Comey për ta hedhur poshtë hetimin lidhur me këshilltarin e parë të sigurisë kombëtare të presidentit të Trump, i cili raportoi se kishte gënjur për komunikimet e tij ruse. Shtëpia e bardhë po ashtu në mënyrë të ashpër, po reagon ndaj raporteve se gjatë vizitës së ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov, presidenti Trump kishte zbuluar informacione të jetë sekrete të inteligjencës për grupin ekstremist të Shteti Islamik. Raportohet se inteligjenca kishte ardhur nga një spion izraelit në Siri. Në një goditje të mëtejshme kundër shtëpisë së bardhë, Departamenti i Drejtësisë ka shpallur se ish-drejtori i agjencisë FBI Robert Mueller është nominuar për të udhëhequr hetimin special për lidhjet ruse. Presidenti Donald Trump e ka kritikuar këtë zhvillim duke thënë se është viktimë gjuetisë më të madhe politike të shtrigave në historinë e Shteteve të Bashkuara. Më vonë ai theksoi se e ka respektuar këtë lëvizje, por ka përsëritur se ishte gjueti shtrigash, për të cilën vlersoi se e ndan vendin. Më tutje ai ka folur për turneun e tij të parë të jashtëm.
As you know, I'm going to Saudi Arabia, going to Israel, going to Rome. And we have the G7. We have a lot of great things going on. So I hate to see anything that divides.
Unë shkoj në Arabinë Saudite, shkoj në Izrael, në Rom dhe ne kemi G7-ën. Ne kemi shumë gjëra të mëdha që po ndodhin dhe unë e urrej kur shoh çdo gjë që na ndan. Unë jam në rregull me atë se njerëzit bëjnë çka të duan, por ne duhet të kthehemi në udhëheqjen realisht të mirë të këtij vendi, tha Donald Trump. Arabia Saudite dhe Izraeli janë në mesin e aleatëve më të afërta të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme dhe të dy këto shtete i mbështesin përpjekjet amerikane për përfundimin e luftës shkatërruese 6-vjeçare në Siri. Ekspertët po ashtu presin të shohin nëse presidenti amerikan Donald Trump do të sinjalizojë ndonjë ndryshim të rëndësishëm në politikën amerikane për konfliktin izraelito-palestinez, e veçanërisht sa i përket statusit të Jerusalemit që kontestohet nga palët. Pritet që gjatë turneut të tij presidenti Trump do të takohet edhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe me papën Francesk në Vatikan. Në Bruksel, zoti Trump do të takohet me kolegët nga vendet anëtare të NATO-s. Liderët e shteteve anëtare shpresojnë të shohin mbështetje të fuqishme, pasi më herët Trump e kishte kritikuar aleancën. Ai disa herë ka përsëritur se anëtarët nuk kontribuojnë me mjete të mjaftueshme, kështu që Shtetet e Bashkuara e bartin barrën më të madhe në NATO. Pas takimit të NATO-s më 25 të këtij muaji, presidenti Trump në Sicili të Italisë do të takohet me liderët e tjerë të grupit G7, që përbëhet nga 7 vendet e zhvilluara industrialisht: Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Italia, Kanadaja dhe Japonia.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ju sjellim në vazhdim rubrikën e përjavshme ekspozim. Kemi një folur këtë herë për rrëmujën në shtëpinë e bardhë që ka çuar edhe në zëra për votbesim kundër presidentit Trump. E dëgjojmë bashkë. Donald Trump sërish u gjendë në mesin e një suhje lajmesh dhe argumentesh, këtë herë pas dyshimeve të ndau informacionet të klasifikuara me zyrtarët rus. Veprimi u cilësua si shqetësues, si rrezikshëm dhe i pamatur. U ngrit edhe dyshimi nëse Trump ka bërë tradhti, por vetë presidenti amerikan e mbrojti ato që tha. Të hënën në Amerikanët mësuan se presidenti Trump ka ndar informacionet të klasifikuara me Rusin në lidhje me luftën e Shëbaz kundër grupit militant shteti islamik. Trump i kaloi sekretet e marra nga Izraeli te ministri jashtëm rus Sergej Lavrov dhe ambasadori rus në Washington Sergej Kislyak. Sipas disave ai rrezikoi sigurinë kombëtare. Sipas Trumpit, presidenti ka të drejtë të ndaj fakte. Përmes një postimi në Twitter, Trump tha se e ka të drejtën absolute për të ndarë informacione me Rusin dhe se ka ndarë fakte që kanë të bëjnë me terrorizmin dhe sigurin ajrore. Presidenti Amerikan ka fuqi kushtetuese për të deklasifikuar informacione nëse e vlerëson se një gjë e tillë është në interes të vendit. Trumpit i ka dalë në mbrojtje homologu rus Vladimir Putin. Ai tha se Moska mund të vërtetojë se Trump nuk ka ndarë sekrete me përfaqësuesit e Kremlinit.
Po shohim një skizofreni politike në Shtetet e Bashkuara. Nuk mund t'i shpjegojmë ndryshe akuzat kundër presidentit se ai ka ndarë disa sekrete me Lavrovin.
Presidencën e Trumpit prej fillimit e kanë përcjell dyshimet se bashkëpunëtorët e tij kanë lidhje me Rusin. Më 9 maj Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-së James Comey, i cili ka qenë duke i hetuar këto lidhje të dyshuara.
Ai nuk e ka bërë punën mirë.
Në letrën zyrtare të shkarkimit, Trump nuk e ka përmendur çështjen e hetimit të Rusisë, por mediat amerikane kanë cituar një memorandum të Comeyt në të cilin ish drejtori i FBI-së ka thënë se Trump i ka kërkuar atij të mbyllë hetimet mbi ish këshilltarin e shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare Michael Flynn. Kujtojmë se Flynn është detyruar të jap dorëheqje pas vetëm një muaji në detyrë pasi është zbuluar se ai ka gënjur nën presidentin amerikan Mike Pence në lidhje me bisedat e tij me ambasadorin rus Sergej Kislyak. Shtëpia Bardhi ka muhuar pretendimet se presidenti Trump ka bërë përpjekje të ndikojë te zoti Comey, por kryetari i komitetit për mbikëqyrje në dhomën e përfaqësuesve Jason Chavez kërkoi që deri më 25 maj të dorëzohet e gjithë korrespondenca midis Trumpit dhe Comeyt. Komiteti mbikëqyrjes duhet ta ketë memorandumin e Comeyt nëse ekziston. Duhet ta shoh sa më shpejt, kam gati stilolapsin për kërkesë zyrtare, ka shkruar Chavez në Twitter. Të dyja këto kushtimisht thënë skandale, ai me shfalosjen e sekreteve dhe ai për bisedën Trump-Comey, janë zbuluar në një interval prej 24 orësh. Reagimi i kundërshtarëve demokrat ka qenë i furishëm, i mediave po ashtu, por edhe i disa bashkëpartiakëve të Trumpit. Disa e kanë akuzuar për pengim të drejtësisë. Republikani John McCain ka thënë se skandalet e Trumpit arrin për masat e skandalit të Watergate, i cili ka çuar në dorëheqjen e ish-presidentit Richard Nixon në vitin 1974. Disa të tjerë kanë përmendur edhe mundësinë e vot besimit. Me kushtetutën amerikane, presidenti largohet nga detyra me vot besim për tradhti, rrëshvet ose krime të tjera të mëdha apo kundër vajtje. Votbesimi i fundit kundër një presidenti amerikan është ngritur në vitin 1998, ndonse i ka mbijetuar Bill Clinton është akuzuar për dëshmi të rreme dhe pengim të drejtësisë, pasi ka gënjur për natyrën e marrëdhënieve të tij me Monica Lewinsky dhe më pas i ka kërkuar edhe asaj të gënjej. Por kthehemi prapë te Trump. Faktet të prekshme për bashkëpunimin e tij me rusët nuk ka, as për pengim të drejtësisë jo. Çdo proces i votbesimit nëse ndërmerret duhet të fillojnë nga dhoma e përfaqësuesve. Kryetari i kësaj dhome Paul Ryan ka kërkuar fakte përpara se të nxitohet me gjykim.
Është e qartë se ka disa njerëz që duan të dëmtojnë presidentin, por ne kemi detyrim mbikëqyrjen, pavarësisht se cila parti është në shtëpinë e bardhë. Dhe kjo do të thotë, para se të nxitojmë me gjykime, të marrim gjithë informacionin përkatës.
E gjithë kjo rrëmuj ka bërë që tregjet e aksioneve në SBA të bien në nivelin më të ulët në disa muaj. Rënje ka shënuar edhe dollari. Aleatët e Amerikës ndërkaq kanë shprehur shqetësimin nëse shpalosja e sekreteve nga Trump rrezikon jetë njerëzish. Situata shumë kujt i ka kujtuar edhe kohën kur Trump gjatë fushatës zgjedhore kritikon të rivalin e tij demokrate Hillary Clinton për mënyrën se si ajo i ka trajtuar informacionet e klasifikuara kur ka qenë sekretare e shtetit.
We can have someone
Nuk mund të kemi dikë në zyrën ovale që nuk e di kuptimin e fjales konfidenciale ose e klasifikuar.
Agjencia Reuters ka raportuar se fushata e Trumpit ka pasur 18 kontakte të pazhvilluara me Rusinë. Trump ka kritikuar mbulimin mediatik të çështjes ruse duke thënë se asnjë politikan në histori nuk është trajtuar më keq se sa ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delavi, u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike për organizimin e një procesi zgjedhor demokratik më 11 qershor. Bëjmë thirrje për zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, tha Delavi gjatë një takimi me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ai kërkojnë nga partitë politike që të garojnë me lista të pastra ku nuk do të ketë persona nën hetime apo me të kaluar kriminale. Delavi ka dhënë mbështetje të plot Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Rreth 93% e kosovarëve besojnë se radikalizmi nxitet nga interneti, ndërsa 44% e tyre nga situata ekonomike. Facebook, YouTube, dhomat e chatit ose forumet janë parë si platformat më të përdorura për vetë radikalizëm. 62.7% e kosovarëve të anketuar besojnë se radikalizmi është duke ndodhur në komunitetet e tyre lokale. Këto janë vetëm disa nga të dhënat e hulumtimit të vlerësimi gjeri i perceptimeve mbi radikalizmin në nivel të komunitetit në Kosovë i publikuar nga Ministria Punëve të Brendshme dhe i mbështetur nga programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Në këtë vlerësim po ashtu thuhet se në mesin e të rekrutuarve kosovar ka burra dhe gra. Prokurorët suedez bën të ditur se kanë pushuar hetimin 7-vjeçar për përdhunim ndaj themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange. Në një deklaratë të zyrës së prokurorisë thuhet se prokuroria e përgjithshme Mariani vendosi të ndërpres hetimet paraprake. Themeluesi i WikiLeaksit kërkohej nga Suedia lidhur me një akuzë për përdhunim, por ai kishte përfituar azil nga Ekuadori dhe prej vitit 2012 banon në ambasadën e Ekuadorit në Londër për të shmangur arrestimin dhe ekstradimin. Departamenti Amerikan i Drejtësisë në anën tjetër po e heton Assange-n që nga viti 2010 kur WikiLeaks publikoi mira dosje sekrete amerikane. Njoftimi i së premtës nënkupton se Assange nuk është më në hetime në Suedi, por policia britanike tha se ai do të arrestohet nëse largohet nga ambasada. Policia tha se ka një urdhër arrest ndaj tij për mos paraqitje në gjykatë më 2012 dhe ajo është e detyruar ta zbatojë atë. 11 veta të së njëjtës familje janë vrarë nga shpërtimi i bombës në provincën Logar të Afganistanit. Viktimat ishin rrugës për një dasmë kur automjeti i tyre u godit nga një bombë e vendosur në anë të rrugës. 5 fëmijë, 5 gra dhe një burr janë në mesin e të vrarëve, tha guvernatori i qarkut Agha Nasir Amin, i cili konfirmoi se të gjitha viktimat janë pjesëtarë të një familje. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara të publikuar në muajin shkurt, së paku 3.498 civil janë vrarë në vitin 2016 në Afganistan, ndërsa 7.920 të tjerë janë plagosur. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se vendi i tij do të jetë pa kompromis në luftën kundër terroristëve islamik në Mali. Ai bëri këto komente nga qyteti Gao i Malit, ku qëndroi për vizitën e parë si president jashtë kufive të Evropës. Duke folur për krah presidentit të Malit Ibrahim Boubacar Keita, Macron tha se do të vazhdojë të punojë për sigurinë e vazhdueshme në rajon dhe se do të përpiqet të forcojë bashkëpunimin me Gjermaninë në këtë aspekt. Gjermania është shumë e pranishme në operacionet mbështetëse, tha ai. Franca ka mbi 1600 trupa në veri të Malit që luftojnë islamistët atje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.